Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մարտի 1-ի գործով դիտավորյալ սպանություն կատարելու մեղադրանքի առաջադրվել ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ Գեղան Պետրոսյանին։ Հայաստանի վարչապետը կառավարության այսօրվա նիստում հայտարել է, որ բռնության, ատելության քարոզը պետք է շատ խիստ հակազդեցություն ունենա։ Մամբել Գրիգորյանը կրկին տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ժիրայր Սեֆիլյանը պնդում է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է փոխվեն։ Մինսկում տեղի է ունեցել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող շփման խմբի հանդիպումը։ Սա առաջինն էր Զելենսկիի նախագահ դառնալուց հետո։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Սանկտ-Պետերբուրգ, որտեղ մասնակցելու է միջազգային տնտեսական համաժողովին և հանդես է գալու ելույթով։ Այդ շրջանակում նա հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և այլ երկրների ղեկավարների ու միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նախատեսված են նաև հանդիպում հայ համայնքի հետ և մամուլի ասուլիս։ Հայաստանի արտգործ նախարար Զորաբ Մնացականյանն այսօր խորհրդարանում ասել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հաստատել է ռազմավարական հարաբերություններ և մտադիր է դրանք խորացնել։ Սանկտ-Պետերբուրգում բացվել է 23-րդ միջազգային տնտեսական խորհրդաժողովը, որի մասնակիցների թվում են Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահներ, Վլադիմիր Պուտինը, Սի Ցինպինը և մի շարք այլ պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները և ամերիկյան խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչները բոյկոտում են համաժողովը, այդպես բողոք հայտնելով ամերիկացի ներդրող Մայքլ Քալվին այս տարվա փետրվարին Մոսկվայում ձերբակալելու Ռուսաստանի իրավապահների որոշման դեմ։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար նախագահ Վլադիմիր Պուտինի քաղաքական թիմակիցը համարվող ներկայումս աուդիտի պալատը ղեկավարող Ալեքսեյ Կուդրինը Սանկտ-Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում ասել է, որ արձանագրվել է Ռուսաստանից տասնյակ միլիարդավոր դոլարների դուրսբերում։ Կասկած չկա, որ Քալվի ձերբակալությունը շոկ էր, դրանից հետո Ռուսաստանից դուրս է բերվել 40 միլիարդ դոլար, ասել է Կուդրինը։ Վատիկանը հայտնել է, որ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հուլիսի 4-ին կընդունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը մինչ այդ արդեն 2 անգամ հանդիպել է Պուտինի հետ 2013 և 2015 թվականներին։ Բրյուսել կատարած այցի վերջին օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ արել Եվրամիությանը ավելի կոշտացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները Ուկրաինային խաղաղությունը վերադարձնելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով ձերբակալված ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Գեղան Պետրոսյանին մեղադրանք է առաջադրել Զաքար Հովանիսյանին սպանելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը Գեղան Պետրոսյանին կալանելու միջնորդությամբ դիմել է դատարան, սպասենք թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը։ 2008-ի մարտի 1-ին Գեղան Պետրոսյանը ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալներ շտաբի պետը։ Նրա ձերբակալության լուրը հայտնի դառնալուց անմիջապես հետո մամուլում և սոցցանցերում նրա գործողությունների ժամանակին փաստահավաք խմբին տված նրա ցուցմունքների մասին նյութեր տարածվեցին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ զոհված Զաքար Հովանիսյանի գործով ձերբակալված Գեղան Պետրոսյանին։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։
Մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։
Սպասվում է, որ այսօր դատարանը կորոշի կալանավորել Գեղան Պետրոսյանին, թե ազատ արձակել։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանի ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցանք կատարելու հրազենի գործադրմամբ Զաքար Հովանեսյանին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու համար։ 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ զոհված Զաքար Հովանեսյանի գործով ձերբակալված Գեղան Պետրոսյանի պաշտպան Վաղարշա Գևորքյանը ազատությանը 3 փոխանցել էր, որ բողոքարկել է ձերբակալման մասին որոշումը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը օրերս հաղորդել էր, որ 2008-ին ոստիկանության զորքերի շտաբի պետի տեղակալ Գեղան Պետրոսյանը ձերբակալվել է Հրազենի գործադրմամբ Զաքար Հովանեսյանին դիտավորությամբ կյանքի ձերկելու կասկածանքով։ Մարտի 1-ի դժողներից 1-ի փաստաբան, մարտի 1-ի նախկին փաստավակ խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը ազատությանը օրերս պատմեց։ Հեղափոխությունից հետո բարձրաստիճան ոստիկանը ցուցմունք է տվել, որ քնչական խմբի այժմ նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հետ ապացույցներ է կեղծել, փամփուշներ փոխել, խնդիր են ունեցել թաքցնել զորքի մասնակցությունը։
Հետո նաև այս քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությանը հաջողվել է պարզել, որ այո, նա փաստահավաք խմբում ստել է, նա ստել է նաև 2008 թվականին ցուցմունքներ տալու ժամանակ, երբ որ ասեմ ինչ հարցերի շուրջա ստել է, որ զորքը ի սկզբանե մասնակից է եղել այս ամենին, նա այս կապակցությամբ ցուցմունքներ է տվել եւ հայտնել է, որ այդ ժամանակ պետք է չերևար, որ զորքը մասնակցել է, իսկ նա խոսում է այն մասին, որ շատ լավ էլ հասկացել է իշխանությունը, որ զորքի ներքաղաքական
օրինական չէ,
այո, օրինական
չէ,
դրանով նաեւ ամրացրել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների մեղադրանքը, ասում եմ ասել, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կարծում է, որ սա իր դեմուղված ցուցմունք չէ, պիտի լավ ուսումնասիրեն ու կտեսնեն, որ ամբողջությամբ իր դեմուղված է։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու տնտեսական միջազգային համաժողովին։ Փաշինյանը այնտեղ ելույթ է ունենալու, նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ մի շարք երկրների ղեկավարների, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստան մեկնելուց առաջ այսօր օրվա առաջին կեսին Փաշինյանը վարել է կառավարության նիստը, որտեղ ասել է, թե բռնության, ատելության քարոզը Հայաստանում պետք է շատ խիստ հակազդեցություն ունենա։ Նա իրավապահներին նաև հանձնարարել է կարգի հրավիրել մայթերով, հրապարակներով մեքենավարողներին, որովհետև դա ոչ միայն երթևեկության կանոնների խախտում է, այլև որոշ խմբեր փորձում են ցույց տալ, թե երկրում իրավակարգը թույլ է։ Այս բոլոր հարցերը Փաշինյանը ազգային անվտանգության խնդիր է համարել և հանձնարարել լրջորեն զբաղվել դրանցով։ Կառավարության նիստից Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր կառավարության նիստի սկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրավապահ մարմիններին հանձնարարեց ոչ թե թավշյա, այլ երկաթյա հակահարված տալ բռնության քարոզնչեցնող ուժերին, որոնց թվում են նաև նախկին կոռուպցիոն համակարգի հետ ուղակի կամ անուղակի կապ ունեցողները։ Փաշինյանը նույնիսկ Սևազգեստ մարդկանց խմբերի մասին ստացած օպերատիվ տվյալներ հրապարակեց։
Այդ Սևազգեստ խմբերին պետք է տեղորոշել, սև շորերի հարցը լուծել, ցաղկավոր բաբիչկան կապել եւ ճանապարել վար ծաղիկներով հնարավորինս եւ ճանապարել բնականոն քաղաքակիրթ օրինական կյանքի։ Պարոն Սիպյան, պարզա խնդիր առաջադրված։
Այո, պարոն վարչապետ, կատարել։
Պարոն Վանեցյան, պարզա խնդիր առաջադրված։
Պարոն վարչապետ, պարզա կկատարի։
Վարչապետը խոսեց նաև ազատության հրապարակը երթևեկելի գոտի դարձնելու եւ այլ խուլիգանական փորձերի մասին, կարծիք հայտնելով, որ դրանք ոչ թե առանձին իրավախախտումներ են, այլ համակարգված գործողություն, որի նպատակն է տպավորություն ստեղծել, թե երկրում անիշխանություն է, իրավակարգն էլ թույլ է։ Մինչ նիստի մեկնարկը գործադիրի ղեկավարը այս հարցերի շուրջ քննարկում էր ունեցել ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ։
Բացարձակապես կապ չունի, թե բռնության քարոզը իրականացնողները հանդես են գալիս որպես իշխանության համակիր, հանդես են գալիս որպես ընդդիմության համակիր, բացարձակապես կապ չունի։ Հայաստանում բռնության քարոզ իրականացնող ցանկացած մարդ պետք է ստանա կոշտ հակահարված։ Հաջորդ անգամ բերանը բացելուց առաջ պետք է 10 անգամ մտածեն։ Եթե 10 անգամ մտածելուց հետո այնուամենայնիվ գնան դրա նման գործողությունների, ուրեմն 10 անգամ պետք է հակահարված ստանան, եւ այդ հակահարվածը պետք է չլինի թավշյա, այդ հակահարվածը պետք է լինի երկաթյա։
<Sess-> Քաղաքականությունը ներսից մեր հաղորդաշարի հյուրը Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար հիմա սասնած ծառեր նորաստեղծ կուսակցության առաջնորդների Ջիրայր Սեփիլյանն էր։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում նա անդրադարձել է վարչապետի երեկվա ասած դավադիր ուժերի վարկածին։ Ջիրայր Սեփիլյանի կարծիքով այդ ամենը տեղի չէր ունենա, եթե մեկ տարի առաջ Փաշինյանը չպաշտպաներ Բակո Սահակյանին, բայց նա նշել է, որ հիմա էլ ուշ չէ։ Լսենք մի հատված քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարից Ջիրայր Սեփիլյանի հետ Սարգիս Հարությունյանի զրույցից։
Օր առաջ Երևանը պետք է միջամտի Ստեփանակերտյան ներքին խոհանոցին և այնտեղից պետք է հերացվեն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի մնացորդները, դրափոխարեն կարելի է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել անցումային փուլի ժամանակահատվածի համար և նախապատրաստվել նոր արդար ընտրությունների միջոցով նոր ղեկավարություն ձևավորել։
Դուք կարծում եք այն իշխանությունը, որը այսօր էլ կա Լեռնային Ղարաբաղում Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի մնացորդներն են, ինչպես դուք ասացիք։
Անշուշտ, եւ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի մնացորդները, նաեւ հայտնի 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչներն են։ Ինչպես տեսնում եք, կարծես նույն ինքը Սերժ Սարգսյանը այսօր Արցախում, եթե ան վերևից դիտարկենք նրա պատկերը, կարծես ինչ-որ մի սենյակում անգյունում է հայտնվել, անելանելի վիճակում է հայտնվել։ Ես նաև այստեղ 5-րդ Շարասյան գործունեությունը և Սերժ Սարգսյանի գործունեությունը ես դարանջատեի, որովհետև անցյալ տարի մայիսյան փոփոխություններից հետո իմ համոզմամբ նա իր դերերի մոտ այլևս նախքին վստահությունը չի վայելում, ավելին ես կարծում եմ, որ Կրեմլում Սերժ Սարգսյանը արդեն սև ցուցակում է։ Եվ այսօր նա ինչ կատարում է Արցախում, ըստ էության բլեֆով է զբաղված, նա գաշարելով Վիտալի Բալասանյաններին և այլ փոշագարու գեներալներին հավաքելով իր շուրջ, ինչ-որ լոլոներ գարթալով, սուտ խոստումներ դալով, փորձում է ինք իրեն ուժեղ ցույց տա, որովհետև առաջիկա ժամանակներում նրա ցերպակալվելը, նրա գարանավորվելը օրակարգում է։ Այո, ինչքան էլ որ պարոն Փաշինյան ուշացնում է այդ գործընթացը, բայց մենք գիտենք, որ դա մեր ժողովրդի պահանջն է և ուշտեշուտ լինելու է։ Կուզեմ ասել, Արցախում այսօր պիտի նա ինչ-որ չափով դարանջատել 5-րդ Շարասյան գործունեությունը և Սերժ Սարգսյանի գործունեությունը։
Ո՞վ է գլխավորում 5-րդ Շարասյանը։
Բարձավոր բոլորս ականատես ենք այս ամիսների ընթացքում դարբեր մագարտակի կոմիսարներ, իմիսարներ գալիս են Կրեմլից դեղում համապատասխան աշխատանք տանելու նպատակով։ Բարեփախտաբար, սակայն նրանց բոլոր միսիաները դատապարտված են ցախողման, որովհետև գետնի վրա մեր ժողովուրդը այնտեղ շատ բինտ է կանգնած, միասնության քաղաքապարի շուրջ շատ, այսինքն քերագշրում է այդ քաղաքապարը գետնի վրա և բոլոր փորձերը այս օրերին Կրեմլի կողմից Արցախի ապխազացման դատաբարտված են ցախողման։
Որն է 5-րդ Շարասյանի նպատակը։ Դուք ասացիք, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ փաստորեն 5-րդ Շարասյունն են, որն է այդ Շարասյանի նպատակը։
Ուրեմն հա, այս հարցին պատասխանելու համար մի քիչ ավելի հերվից պետք է քանք։ Բոլորս գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես տեխնազու ըստ էության բարդատրվեց Կրեմլին, այսինքն մենք հիշում ենք, որ այդ փոփոխությունը, որ դեղի պիտի ունենար Երևանում, դա պլանավորված էր Սերժին հերացնելով, փոխարինելով Կարեն Ղարաբեդյանով, սակայն եւ Նիկոլի հմտությամբ եւ մասնավորապես մեր ժողովրդի աննախադեպ ակտիվությամբ վիճեցվեց այդ Կրեմլյան այդ պրոյեկտը եւ դրա փոխարեն անսպասելիորեն հայտնվեց կարեւորագույն այդ պաշտոնին Նիկոլ Փաշինյանի նման անձնավորություն։ Այդ երևույթը Մոսկվան այդպես էլ չկարողանում մարսի, մասնավորապես հետեւյալ մտավախությամբ, որովհետեւ հետևյալն է, այսինքն ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանություն, ժողովրդի գամքի արդահայտմամբ ընդրված ղեկավար, այս երևույթը խորտ երևույթ է հետ խորտային պետություններում և դա դրանից խիստ սարսափում է Կրեմլը և այդ պատճառով նրանք ամեն ինչ անում են առաջի օրվանից սկսյալ արդեն 1 տարի է որ մեր իշխանությունները ցախողվեն
եւ 5-րդ
շարասյունը ըստ էության լծված է այդ ցախողման կորձունեությանը դարապնույթ կորձերով
որպեսի վերջո
եւ ի վերջո հետեւյալն է այսինքն
Կրեմլի դրածոն
ռեկավարի մտավախությունը գլխավորապես հետեւյալն է ոչ թե նրանք վախենում են Նիկոլ Փաշինյան կորձից նրանք վախենում են այն երևույթից որ ժողովրդի գամքի արդայթմամբ տեղի ունեցա փոփոխություն եւ այդ ղեկավարի հետ հանգած ունենա հաջողություն այդ հեղափոխական բացիլը կհասնի Ռուսաստան այս երևույթը նրանք չեզոքացնելու խնդիր ունեն այսինքն նրանք 1 տարի արդեն լծված են Փաշինյանի ղարավարության ցախողացման գործունեության մեծ հաշվով այսպես ասած գարդաժամկետ իրենց նպատակը ես կասեի 5-րդ շարասան կարող եմ հետևյալ ձևակերպում դալ մեր երկրում նկատի ունեմ Արցախը ներառյալ ստեղծել ղարավարելի քաոս
Այսօրվա թերթերը եւս անդրադարձել են դավադիր ուժերին, եզրակացնելով եւ որ Երևանը Ստեփանակերտի հետ ավելի անկեղծ է, իսկ Ստեփանակերտի ղեկավարները ասոցացվում են նախկին իշխանությունների հետ։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Դաշնակցությունը որոշել է հականդամ Վարդան Հարությունյանի նկատմամբ կիրառված բռնությունը ֆլեշմոբի վերածել։ Այդ կուսակցության անդամները հերթով ներկայանում են ոստիկանություն եւ հայտարարում, թե իրենք են ծեցել հականդամին եւ չեն էլ թաքցնում, որ դա պատասխանն էր ազատության հրապարակում Հրանտ Մարգարյանի հետ կապված միջադեպին։ Այլերբ ասած, դաշնակցությունը ստանձնում է այդ բռնության պատասխանատվությունը։ Մեծ հաշվով խնդիրն այն է, որ նման ակցիաներով փորձ է արվում հասարակական գիտակցության մեջ արմատավորել այն միտքը, թե հասարակությունը իրավունք չունի իր կարծիքն արտահայտել այլ մարդկանց մասին, ովքեր ժամանակին ինչ-ինչ ծառայություններ են մատուցել երկրին։ Այսինքն փորձ է արվում կասկածի տակ դնել օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքը։ Բարոյականության տեսանկյունից նրանց պահանջը շատ ավելի ծանր է, որովհետև իրենց անցյալը դրոշ դարձնելով նրանք քայքայել էին երկիրն ու հասցրել մի վիճակի, որ արդեն կասկածի տակ էր դրվում արյամբ ձեռքբերվածը պահպանելու մեր կարողությունը։ Ու հիմա, երբ փորձ է արվում երկիրը դուրս բերել այդ արատավոր շրջափուլից, այդ նույն մարդիկ դիմադրում են, էլի շահարկելով անցյալը, որովհետև օրենքից խուսափելու այլ ձև պարզապես չունեն։ Միակ ձևը վերադարձնել այն ժամանակները, երբ իրենք օրենքից բարձր էին։ Ժամանակը գրում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով իր այն հայտարարությանը, որ դավադիր ուժեր կան, որոնք երկու պետությունների միջև փորձում են սեպ խրել, ասել է. ինքը եւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ մի քանի անգամ հանդիպումներ է ունեցել եւ ներկայացել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման վերաբերյալ իր տեսլականը։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 փաստացի բացահայտում է արել ասելով, որ Ղարաբաղի բանակցային պրոցեսի վերաբերյալ փաստաթղթերը ինքն է փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին։ Թերևս սա էր Փաշինյանի 3 ասելիքի հիմնական մեխը, նա ըստ էության բացահայտել է դավադրության հիմնական մեխը։ Ստացվում է Հայաստանի գործող վարչապետն ավելի անկեղծ է Ստեփանակերտի հետ, բայց վերջինս համերաշխվում է նախկին համակարգի ներկայացուցիչների հետ, ինչի մեջ Հայաստանի վարչապետը դավադրության բաղադրիչ է տեսնում։ Վերջապես ում թեկնածուն է Վահե Գրիգորյանը, ով պետք է տնօրինի մեր դատաիրավական համակարգը, խորագրի ներքո փաստը գրում եմ։ Չափազանց ուշագրավ էր Հայաստանի ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի 3 վահայտարությունը, թե Վահե Գրիգորյանի տեսակը պետք է տնօրինի մեր դատաիրավական համակարգը։ Հնարավոր է, որ սա ուղղակի հաստատումն է այն տեղեկության, որ հաջորդ սերիաներում իշխանությունները փորձելու են ճնշում գործածել Հրայր Թովմասյանի վրա, որպեսզի նա հրաժարական տա ու հնարավոր լինի Վահե Գրիգորյանին կարգել սահմանդական դատարանի նախագահ։ Առաջին քայլերն իշխանություններն արդեն սկսել են։ 3 մի քանի հոգի հավաքվել էին սահմանդական դատարանի առջև և պահանջում էին Թովմասյանի հրաժարականը։ Ժողովուրդը գրում է. Պետք է խոստովանենք, Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած այս 1 տարվա ընթացքում հասարակության մի զգալի մասը իշխանություններից այնուամենայնիվ պահանջում էր անխնա հաշվեհարդար տեսնել նախկին իշխանությունների հետ, բանտարկելով նրանց ունեզրկելով, եւ ընդհանրապես հասարակությունը նման պահանջ ձևավորել է բոլոր դարերում, ամենատարբեր երկրներում հեղափոխությունների ժամանակ։ Պատահական չէ, որ նույն Եվրոպայում հեղափոխությունները մշտապես ուղեկցվել են արյան լճերով։ Իշխանությունները այնուամենայնիվ տուրք չտվեցին ամբողջահաճությանը, այլ շարժվում են սեփական որոշումներով, որոշումներ, որոնք ոչ միշտ են միանշանակ ընկալվում, բայց հասարակության հետ մշտական երկխոսության դեպքում հնարավոր է բացատրել և հասկացնել իրականությունը, որքան էլ նախկին իշխանությունները փորձեն մանիպուլյացիաներով շեղել իրերի ընթացքը։
Հայաստանը մակում առաջին անգամ չի մասնակցել Վրաստանի նախաձեռնած օկուպացված տարածքներին շրջաններին վերաբերող բանաձևի քվեարկությանը։ Վրաստանը հաճախ է նման բանաձևեր ներկայացնում և նախկինում Հայաստանը Պրուսաստանին սերտորեն պաշտպանող մի քանի երկրների հետ միջդեմ է քվեարկել այդ բանաձևերին։ Հիմա պարզապես չի մասնակցել քվեարկությանը։ Այսօր ազգային ժողովում Մարտակին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերություններին, պատասխանելով պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանի այդ բանաձևին առնչվող հարցին։ Աստղիկ Բեդևյանը առանձնացրել է այդ հատվածը։ Լսենք։
Պարոն նախարար, օրերս ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 73-րդ նստաշրջանում Հայաստանը չմասնակցեց քվեարկությանը, այո, և այդ ծանոթ դիրքորոշում է, և արդյոք սա Հայաստան-Վրաստան փոխհարաբերությունների նոր որակ է, արդյոք միջազգային հարթակներում համագործակցության նոր հնարավորություն, արդյոք վերադարձ է նախկին ջենտլմենական պայմանավորություններին, և արդյոք մենք կարող ենք ակնկալել նման բարյացակամություն Վրաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ։
Կընդգծեմ, որ Հայաստանը ունի ռազմավարական գործընկերություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ծավալուն օրակարգ ձևավորված խորագույն հարաբերություններին Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որի օրակարգը մնում է անփոփոխ, և մենք շարունակել և շարունակելու ենք, և մեր կառավարության ծրագրում ընդգծված է այդ գերակայությունը, և մենք շարունակելու ենք կանոնավոր ընդլայնել և զարգացնել մեր հարաբերությունները և խորացնել մեր ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Հայաստանը նաև ունի կարևորագույն օրակարգ Վրաստանի հետ որպես հարևան պետություն, և նույնպես ընդարձակ և կարևոր օրակարգ համագործակցության հարաբերությունների, որոնք նույնպես առնչվում են տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը, և մենք առաջնորդվում ենք այս երկու կարևորագույն ուղղությունները արտաքին քաղաքականության համադրելով մեր երկու շատ կարևոր բարեկամ երկրների հետ մեր հարաբերությունները կառուցելիս։
Խոշոր չափի յուրացումների մեջ քրեական մի շարք հոդվածներով մեղադրվող նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կրկին տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Նրա պաշտպանը պնդում է, որ գեներալի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր։ Մանվել Գրիգորյանը և նրա կինը մեղադրվում են քրեական հանցագործությունների բավականին շատ հոդվածներով, նրանք ասել են, թե մեղադրանքը չեն ընդունում, բայց դատավարությունում գործը չի հասնում ապացույցների ներկայացմանը հարցաքննությունների ցուցմունքների փուլին։ Նիստերը պարբերաբար ընդհատվում են Գրիգորյանի առողջական վիճակի պատճառով։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին 3 ուշգիշեր դատապարտյալների հիվանդանոցից ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը։
Գիշեր 12-ի սահմաններում առողջությունը կտրուկ վատարացավ և ստիպված եղան կանչեին շտապ օգնություն, ինչը որ մենք հորդորում էինք դեռևս նախորդ օրը տեղափոխած ժամանակ, և տեղափոխեցին Գրիգոր Լուսավորիչ։
Հունիսի 3-ին Գրիգորյանին Նայիրի բժշկական կենտրոնից տեղափոխել էին դատապարտյալների հիվանդանոց քրյա կատարողական հիմնարկ։ Պաշտպանական կողմը ահազանգում էր, որ Գրիգորյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Փաստաբան Մկրչյանի խոսքով Մանվել Գրիգորյանը դատապարտյալների հիվանդանոցում հրաժարվել էր բուժում ստանալ։
Այն պահից, որ հրաժարվել էր, արդեն իսկ ակնհայտ էր, որ մի պահ գալու է այդ կոմատոզ իրավիճակը։ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը այնքան վատ է, որ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի նյութատեխնիկական մասնագիտական բազան չի հերիքի այդ վիճակը պահել կայուն դիրքերում։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյան Ազատությանն ասաց. «Երեք անհրաժեշտություն է առաջացել Մանվել Գրիգորյանին դատապարտյալների հիվանդանոցից շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց»։ Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը պնդում է, որ Գրիգորյանին դատապարտյալների հիվանդանոցում պատշաճ բուժօգնություն չի կարող ցուցաբերվել։ Այս առնչությամբ Նավիկյանը ասաց.
«Իր հիվանդությունը ցանկին համապատասխան երևի թե ցանկալի է քրեակատարողական դատապարտյալների հիվանդանոցից զատ քաղաքացիական հիվանդանոցում այս պահի դրությամբ իր բուժումը ստանա»։
62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։
Ուկրաինա ընդհանրապես հակամարտություններ ունեցող երկրում նոր առաջարկներ մղելը բավականին դժվար է հենց երկրի ներսում։ Ուկրաինայի նոր նախագահի բանագնացները վերսկսել են շփումները կարգավորելու համար երկրի արևելքում մի քանի տարի շարունակվող հակամարտությունը։ Մինսկում տեղի է ունեցել շփման խմբի հանդիպում, որը առաջին ներ Զելենսկիի նախագահ դառնալուց հետո։ Ուկրաինական կողմից խմբում ընդգրկված է նաև նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման և նրա որոշ առաջարկներ նախկին իշխանությունները պարզապես հանձնվել են գնահատել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու պաշտոնամուտից ընդամենը մի քանի շաբաթ անց Կիևը զգալիորեն մեղմում է Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնարարչակ հանրապետությունների հանդեպ որդեգրած դիրքորոշումը։ Դա պարզ դարձավ նախորդին Դոնբասի հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող Երակողմ շփման խմբի Մինսկում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո ընդամենը մի քանի օր առաջ շփման խմբում Ուկրաինայի ներկայացուցչի պաշտոնում նշանակված նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման հայտարարեց, որ հանդիպումը կառուցողական էր, իսկ Կիևը պատրաստ է դիմել մի շարք միակողման իզիջումների։ Խոսքը մասնավորաբար 2017 թվականի մարտին Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի կողմից Դոնբասի հանդեպ կիրառվող տնտեսական շրջափակման հնարավոր վերացման մասին է։ Բացի այդ, Մինսկ ժամանած Ուկրաինայի երկրորդ նախագահն առաջարկում էր, որպեսզի Դոնբասում տեղակայված ստորաբաժանումները շփման գծում գնդակոծությունների տակ հայտնվելու դեպքում զերծ մնան պատասխան գործողություններից։ Մենք ողջ աշխարհին պետք է ցույց տանք, որ ցանկանում ենք, որպեսզի շփման գծում այսպես կոչված լռության ռեժիմ հաստատվի։ Պետք է հստակ գրված լինի, որ պատասխան կրակ չի արձակվում, բացի այդ, քաղաքացիական օբյեկտների, դպրոցների, մանկապարտեզների գնդակոծության հստակ արգելք մտցվի։ Հայտարարում էր Կուչման, հատուկ ընդգծելով, որ Մինսկում կայացած հանդիպման ժամանակ հնչեցրել այն բոլոր առաջարկները, որոնք նախապես լսել էին Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի։ Մինսկ էինք ժամանել մեր տրամադրության տակ հստակ ճանապարհային քարտեզ ունենալով։ Նախագահի ուղերձը միանշանակ է, նա ցանկանում է, որպեսզի տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, նշում էր Կուչման։ Կապիտուլյացիա, այսպես են բնութագրում Կուչմայի առաջարկները Ուկրաինայի նախկին իշխանությունները։ Մայիսի վերջին նախագահի պաշտոնից հեռացած Պյոտր Պորոշենկոն Մինսկում ուկրաինական կողմի հնչեցրած առաջարկները քննադատել է ֆեյսբուքյան ծավալուն գրառմամբ։ Պահանջում եմ, որ նախագահ Զելենսկին հստակ բացատրություններ ներկայացնի ուկրաինական պատվիրակությանը տրված հանձնարարությունների արդիվ։ Մինսկում ներկայացված առաջարկները Դոնբասում ռուսական սցենարի իրագործում են նշանակում։ Դա իր հերթին հավասարազոր է երկրի ազգային շահերի դավաճանությանը, նշում էր Պորոշենկոն։ Չնայած հնչող քննադատությանը, Մինսկի գործընթացի առանցքային դերակատարներից մեկը հանդիսացող ԵԱՀԿ-ն ևս բավական բարձր է գնահատում Կիևի դիրքորոշման փոփոխությունը։ Շփման խմբում ԵԱՀԿ ներկայացուցիչ Մարտին Սայիդիկը Բելարուսի մայրաքաղաքում կայացած ստացած բանակցությունների ավարտին հույս էր հայտնում, որ հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման նուղված քայլերը կսկսեն իրագործվել արդեն առաջիկա օրերին։ Կողմերը նաև մտադրություն են հայտնել հունիսի 10-ին սկսել զինված ուժերի և սպառազինության հետ քաշումը շփման գծի նախապես համաձայնեցված հատվածում Լուգանսկ բնակավայրի մոտ։ Եթե այդ մտադրությունը կյանքի կոչվի, դա իրական առաջընթաց կլինի, հայտարարում էր Դոնբասի հակամարտությամբ զբաղվող Եռակողմ խմբում ՀՀԿ-ն ներկայացնող Մարտին Սայդիկը։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումները չեն ընդհատվում, դրանց հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, սոցցանցերում, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն, ձեր ընտրած լրատվամիջոցը։